Выступае народны паэт Беларусі Аркадзь Куляшоў.
Сябры, каго вайна скасіла кулямі, дыханне ваша чую за спіной. Зноў грозна, разварушанымі вуллямі гудуць франты, не ціхне вечны бой. Зноў прыпадае з жалем бесядзь родная да каранёў дубоў, да ног сяліб, хвалюецца, што нечысць вадародная даверлівых яе атруціць рыб. Дубы глядзяцца ў глыб ракі, і кволыя спешаюцца да завадзяў сады, каб стрэсці з плеч на палмавае полымя, што прагне перакінуцца сюды. Вам цяжка дыхаць, вы в адчаі просіце зямлю, каб адпусціла вас назад на вольны свет. Я знаю, вы зайздросціце жывым, а ім хіба лягчэй нашмат?